እትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣምባሳደር ኤርትራ ዓርዲመዮ ኣለኹ ዝርዝሩ ድሕርዛ መሰጋገሪት يقنيلنا أمباسادر زحلف عمت أب لندن استخايد أخيبا نيرو أب مونغو سبا سلطان إرتران بريطانيا أب تأخيبا لعلي عسرة كوبانياتات بمستافن ون بزعبا أب إرترا زولو عدلات وفري وي انفستمنت خمزات تخمي وزقلت زولو مو اسكب وغنكا كابو جميركا خساب حجي زولو حدش أكاف لنا
يقنيلي تولد تبزقبر كارلي أدمي ኣብ ዝሓለፈ የካቲት 2012 ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይን ናይ ፕረሲደንት መኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝተሳተፉ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ብሪጣንያ ንምዝራብ ኣብ ዝመፅ ነይሩ ኣብ ዝቐኒ ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናታት ዝትምልከት ዝተፈላለየ ጉዳያት ዝርብ ተኻይዱ ነቲ ምትሕግጋዝ ንምዕባይ ዘኽእል ባይታ ንምፍጣር እውን ሓያለ ኣኼባታት ተኻይሉ ኣብ ዝተፈላለየ ሸንኻት ኤርትራን ጎረባብትናን ብሓፈሹ ከዓ ንሰላምን ፀጥታን ምርግአን ልምዓትን ቅርኒ ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ጉዳያት እውን ዘተታት ተኻይዶም እዮም። ሓደ ካብቲ ተገብረ መደብ ፍሉይ ዝነበረ ግን ምስ ወፃኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ብምትሕባር ብርክት ዝበላ ናይ ብሪጣንያ ኩባንያታት ኣብ ወፍሪ ዝግደሳ ማለት እዩ ፍሉይ ፎረም ወይ ድማ ሓደ ዓውደ ዘተ ተወዲቡ ብሚኒስተር ሄንሪ በርሊንግሃም ሚኒስተር ናይ ኣፍሪቃን ሚኒስተር ዑስማንን ከምኡውን ኣቶ የማነ ገብረኣብን ብሓባር ዝምርሕዎ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕድላት ናይ ወፍሪ ዘተ ተኻይድሉ ምስ ናይ ኤርትራ ናይ ወፍሪ ሕጋጋትን ፖሊሲን ብምዝማድ እውን መብርህታት ተዋሂብዎም ዘለዎም ሕቶታት ተመሊሱሎም ኣብ ተገዳስነት እውን ኣርእዮም ብድሕሪ እውን ዝተፈላለየ ኩባንያታት ኣብኡ ዝተሳተፋን ዘይተሳተፋን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕድላት ናይ ወፍሪ ዝያዳ ንምርኣይን ንምጥቃምን ቀጻሊ ርክባት ኣብ ውሽጢ ዝዓመፅ ክካየድ ፀኒሐሎ እዚ ርክባት እዚ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ እናማዕበለ ንመፅእ ኣሎ ሓያሎ ርክባት እውን ይቕፅላሉ ሕጂ ብወገን ኤምባሲ ከም ፎሎ ኣፕ ናይቲ ሽዑ ዝተገብረ ማለት እዩ።
ካብቲ ዝነበሮም ሕቶታት ዝበልካዮ ኣብቲ ዋዕላ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ኢንቨስትመንት ንምውፋር መንግስቲ ዝኽተሎ ኣተሓሕዛ መሰል ዜጋታት ዘሰክፎም ምዃኑ እውን ይጥቀስ እዩ እሞ ብኸመይ ኣተረዳዲእኹም?
እንታይ መስለካ ኣብቲ ዝተኻየደ ዘተ ዛዕባ ወፍሪ ነዚ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ዝተኻየደ ክተ ኣይነበረን ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ብሓፈሽ ውሓቱ ስለ ዝነበሩ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ሰብኣዊ ምዕባሌታት ምስኡ ዝተኣሳሰር ጉዳያት መብርህታት ዝወሃብ ነይሩ። ብሓፈሻ ግን ኣብ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰል ሕቶ ዋላ ክላዓል ከሎ ዘን መንግስትታት ኢንክሉዲን እዚ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ መንግስቲ ዋላ እኳ ሓደሓደ ብድሆታት ሓደሓደ ሽግራት እንተለና ብኩሉ መዐቀነታት ብፍላይ ካ ኤርትራ ከም ሓዳስ ሃገር ንድሕር ወሲድካ ኣብ ሕቶ ናይ ሰብኣዊ መሰል ብኩሉ ሸነኻቱ ኣብ ሰብኣዊ ድሕነት ሂማን ዲግኒቲ ኣብ ሰብኣዊ ውሕስነት ሂማን ሴኪሪቲ ኣብ ሰብኣዊ ምዕባሌ እዚ ሂማን ደቨሎፕመንት ዝበሃል ማእለያ ዘይብሉ ንኤርትራ በዚ ሕጂ ትግለፆ ዘላ ምስላን ምድዋን ዝካየድ ዘሎ ኮንሰርት ዝኾነ ካምፔይን ዘይኮነስ በቲ ሓቀኛ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ መዳርግቲ ዘይብሉ ምዕበሬታ ዘለዋ ሃገር እያ። ሓቂ እዩ ምስ ሓደሓደ ናይ ሃገራዊ ድሕነትና ዝተኣሳሰር ገለገለ ሕቶታት ህሉ ኸውን ሓደሓደ ግዜ ምስናትና ትካላዊ ሰብኣዊ ውዳብያዊ ዓቕሚ ከም ሓድሽ ሃገር ዝረአ ሓደሓደ ሃዋፋት ብብለታት ክህሉ ክእል ኸውን ግን ኣብ ኤርትራ ብመሰረቱ ዝኩሉ ዓመታት መስዋእቲ ዝኸፈልናሉ እዞም ዝበልክዎም ናይ ሰብኣዊ ክብረትን ናይ ሰብኣዊ ድሕነትን ሰብኣዊ ምዕባሌን ዕላማታትን ክብረታትን ሒዝና ስለ ዝተቃለስና ንዕዎ ከዓ ንቃለስ ስለ ዘለና ሕጂ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምትካል ዝኾነ ይኹን ዘሰክፍ ነገር የሎም። ስለዚ እቲ ተቕርቦ ዝነበረት እታ ኣባል ናይቲ ፓርላማ ኣሉታዊ ዝኾነ ረኣያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣለዋ ቀደም ዓርኪ ኤርትራ ዝነበረት እያ ሕጂ ኣሉታዊ ረኣይ ኣለዋ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ትብል ነራ ክሳብ ዝቀረበ ዓመታት ምናልባት ግዜ እንተዝህሉ ብዚ እንተዝዝርዝሮ ንኩሉ ትሰማዕ እውን ፅቡቅ ዕድል ምሃቦ ነይሩ ካብ ምንታይ ተበጊሳ ከምኡ ትገብር ኣለን ሽግራት የለን ማለት ኣይኮነን ሓደሓደ ሽግራት ኣሎ ግን በተን ዝረአያ ሽግራት ንኤርትራ ክትገልፃ ንትኩንነት ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ዋላ ንሳን ዋዕላውን ትፈልጦ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ናይ ኤርትራ ኣሎ።
ሕራ ኣምባሳደር፣ እዚ እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ኣብዚ ቅንያት እዚ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ነንሕድሕዱ ዝወቃዕ ፖሊሲ ተሰጉማ ኣላ ብዝብል ነቐፈታ ኤርትራ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰል ንኽተመሓይሽ ብሪጣንያ ክደፍእ ኣለዋ ብምባል ኩባንያታት ብሪጣንያ ትኽኢለን ናብ ኤርትራ ንኸይኣትዋ ጥንቃቐ ክግበር ፀዊዑ ነይሩ። እንታይ ይመልስኻ?
ቀዳማይ ነገር ኣብ ምህናፅ ሃገር ከም መሻርክቲ ንዓና ኣብ ዘለና ሕፅረታት፣ ኣብ ዘለና ሃዋፋት፣ ኣብ ዘለና ብድሆታት ከም መሻርክቲ ኮይኑ ክምኽረና፣ ክሕግዘና፣ ክተሓባበርና ዝደሊ ብዓይና ንደሊ ንሕና እምበር ቅድመ ኩነታት እዚ እንተገርኩም እዚ እንተዘይገርኩም እዚ ይኸውንን እዩ ዝብለና ኤርትራ ምስቲ ዘለና ነፃ ፖለቲካዊ መስመር ዝኸይድ ከም ዘይኮነ ማርቲን ፕላውት ይኹን ኩሎም ካልኦት ክፈልጡ የድሊ። ብመሰረቱ ግን እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ንገብሮ ፅምዶታት ዝተፈላለዩ ሕቶታት መንግስቲ ብሪጣንያ ምሳና ዘልዕሎ ኣሎ። ብዝከኣለና መጠን ሽርክነት ግድነት ስለ ዝኾነ ብሓባር ብሽርክነት ምስራሕ ከዓ ኣሚንና ንንቀሳቀሰሉ ስለ ዘለና ብከምኡ መንገዲ ዝምድናታትና ፅምዶታትና ከምዚ ዓብን ምግባር ንሰርሕ ኣለና። ኣለዎም እንተኮይኑ ከዓ ሕቶታት ይቅርቡ ንምልሰሉ ኢና። ብዝተረፈ ግን ቁጠባዊ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ሃገራት ንኸይምዕብል ኣብ ኤርትራ በፂሑ ከምኡ ዝኣመሰለ መጎት ከልዕል ኩለንተን ዕርክተ እየን ዝብለን ሃገራት ወይ ዕርክቲ ናይ ብሪጣንያ ዝብለን ሃገራት መጀመርያ ፈቲሹ ንዓአን ክምርምር ኣነ ምማዓድክዎ ንማርቲን ፕላውት። ማርቲን ፕላውት ግን ሓደ ከም ብውልቂ ካልኣይ ነገር ድማ እዚ ኮርፖሬት ሜድያ ዝበሃል ከም ሓደ ባእታ ወይ ሓደ ክፋል ናይቲ ስነ ሓሳባዊ መጋበርያ ናይዘን ዓበይቲ ሃገራት ንናይ ሓበሬታን ዝርጋሕን ምግላፅን መንገድታት ብሒትካ ብፍላይ ንከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ነፃ መስመር ዝኽተላ ዘለዋ ሃገራት ነፍሰን ክኢለን ብዘይ ረድኤት ክኸዳ ዝፍትና ዘለዋ ሃገራት ሃገራዊ ዓቕሚ ፈጢረን ናይ ወፃኢ ወፍሪ ንዕኡ ከም ዘዘልል ንምግባር ዝገብራ ፃዕርታት ታርጌት ገብሩ ስለ ዘለዉ ኣነ ዝበለየ ክሓሳስባ ኣብ ቅርሕንቲ ዝተመርኮሰ መንፈስን ኣካይዳን ውዒሉ ሓዲሩ ከዓ ብፍላይ ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ዋላ ሓንቲ ስምብራት ከምፅእ ዘይክእል ንግዜኡ ግን ምስሊ ናይቲ ሃገር ምድዋን ተገልግል ተባሂሉ ጥራይ ክግለፅ ዘለዎ ምስልን
ብሓፂሩ ሕጂ ዝምድና ዓባይ ብሪጣንያን ኤርትራን ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ኣሎ ብሰዓት እዚ?
ምስ መንግስቲ ብሪጣንያ ሙቕ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኣለና። ሓያል ፅምዶታት ኣለና። ብቐፃሊ ዝካየድ ፅምዶታት ወይ ኤንጌጅመንት ኣለና። ካብ ግዜ ናብ ግዜ በብእዋኑ እውን እናሰፍሐን ንሓየልን ንኸይድ ፃዕርታት ግበር ኣሎ። እዚ ዝሓለፈ ዓመት ዝተካየደ ብዙሕ ንጥፈታት ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ካልእ ሸነኻት እውን መርኣያናቱ እዩ። ገና ናብ ደረጃ ምትሕጋዝ ክዓቢ ዘለዎ ምኳኑ ዋላ ሓንቲ ዘካትዕ ኣይኮነን። ገና ክዓቢ ክህነፅ ዘለዎ ምኳኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግን ሃናፂ ፅምዶታት ወይ ኮንስትራክቲቭ ኤንጌጅመንት ኣለና። ሞቅ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኣለና። ርክባት ኣሎ። ስለዚ እዚ ዝገበርናዮ ኣብዝሓለፈ ዓመት እውን ነዚ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምድፋእ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ። ብኡ መንፀር ከዓ ሓያለ ተገዳስነታት ይርአ ኣሎ። ገና ክዓቢ ዘለዎ ምዃኑ ዝሕባእ ኣይኮነን። ግን ድሓን መበገሲ ባይታ ዘለዎ እዩ ክብል ይኽእል።
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣምባሳደር ኤርትራ ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ብዙሕ ኣመስግን
ይቀኒየለይ ተወልደ